Hello, 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 hello,
hello.
Hello?
Hello.
Tinkly-wibby?
I do. I'm a delay in it.
Oh, my God.
Tinkly-wibby. Oh, mate.
Tinkly-wedding.
Shwmae, croeso i chi, croeso i cymeriadau Cymru wythnos hon. A fy ngwrau gwadd arbennig dros ben yw Leia Marian Jones. Leia, croeso gyntaf i gyd.
Diolch yn fawr i ti, Chris. Neis i weld ti, diolch.
O, mae'n neud, ti'n meddwl, mae'n neis clywed agen gorllewin Cymru. Ti ddim wedi colli'r agen, ydy?
Na, mae'r Wenglish yn grif, dwi'n ofni.
O, na ffai, pa'r ofni, dim o gyfwl. Reit, so, Leia, ti'n amlwg yn adnabyddus ac yn enwog yn sicr yng Nghymru, yn Cymru Cymraeg, wrth gwrs, fel canwr opera, ond wrth gwrs ti'n enwog dros y byd, a newn ni siarad am hwnna mewn leiriad. Ond, fi'n gwybod mae canwr opera i ti, ia, ond petai'n y gyfle i ti gannu can pop neu karaoke, fydde ti'n neud, fydde ti'n jwmpo ar y chance?
Wel, sy'n ni'n tafar nawr, wnaethon ni karaoke, ti'n bod?
O, beth yw'r karaoke song di?
Wel, sa i wedi gwneud un erioed, ond byddai'n eitha, ti'n bod, game to do it, ynddo fe, byddai'n eitha.
So, hang on na, ti erioed wedi canu karaoke?
Na, dwi'n
erioed. Iosgob, waw. By choice, neu yn ddim yn just, mae'r cyfle ddim wedi dod?
Na, dwi ddim wedi dod ar draws, dim yn mynd wedi bod, ti'n bod.
Ok.
Dwi'n obeth fi'n boring. Boring
o'n na. Na, dim boring. Ond mae'n rhyfedd, ti'n bod, achos mae gosledd dy lais ti ac yn amlwg safon dy lais ti, yn un eitha unigryw yn amlwg fel pobl sy'n canu opera. Ond petai ti yn canu, I don't know, girls just want to have fun neu whatever, right? Bydde gosledd dy lais ti, bydde tôn dy lais ti yn newid, bydde ti gorfod newid, neu bydde ti'n naturiol yma mewn i ganu fel...
Dwi'n meddwl beth bydde ti'n neud yw canu fe lawr, felly, ti'n meddwl lle canu fe fel a pitch.
Ah, bydde
right. I fi yn lais i enw, bydde ni'n canu fe octave yn is, mwyn o thebyg.
Yeah.
So, bydde ti'n siarad e, rhyw ffordd, ti'n meddwl lle bod fe'n...
Yeah. Oh, fi cip. Ti'n meddwl byddwn ni'n talu arian da i weld ti yn canu karaoke mewn pub rhywle. Swn ti, byddai hwnna'n gret. Ond, ti'n meddwl, ni'n siarad am gannu opera. Fi'n siŵr bod bobl wedi gofyn y cwestiynau mae ti droi o'n o blaen. Ond o ble ddath y ddiddordeb mas dy gyd i mewn opera? Nawr, i ti o Gilgeran yng Ngorllewin Cymru, a gyda pob parch i ardal Gilgeran, sy'n lot o ddylanwad operatig sy'n ni'n meddwl yn yr ardal na. O le ddath y ddiddordeb yma, gwed?
Ti'n iawn, achos sneb rôl ffyrat, wedi pyrnu, wedi neb, ti'n mwyn, i ddim cyrddoriaeth clasurol, wedi ddim, ti'n mwyn, cyrddoriaeth reglws wedi mwyn a dim, ti'n mwyn, o'n i'n mynd i'r reglws, wedi mam a dad yn canu getre, ti'n mwyn. So dwi'n meddwl, gyda'r reglws dechreuodd e, a wedi mynd i'r ysgol, wrth gwrs, a wedi'n gweld bod ti'n lle canu'n tiwn, a wedi'n, ti'n mwyn, wedi'n mynd i'r urdd, a... Ti'n bod pob steddfod wedyn, wyt ti'n mynd cerdded lawr i Pen y Bryn, wedyn mynd draw i Aberporth, a ti'n bod jyst wneud pob penwthnos,
yeah.
Wyt ti'n mynd wedyn, a ti'n cystadlu, a trio popeth wedyn, colli am popeth, ond wyt mod ti'n
colli ar popeth, jiw. Ie, ond ti'n bod ti'n sôn yma'n capel y steddfod, ond mae opera, mae'n weddol, mae'n unigryw iawn. Os o ti'n gwybod bod dim... dylanwad operatig yn y teulu, neu oedd mam a dad ddim yn gwrando ar, I don't know, Maria Callas neu pe bynnag?
Na, we mam yn licio Maria Callas, ond wedyn records y pethau da ni, ti'n meddwl, wedyn pethau ffra gyda ni, ond ti'n meddwl, sa'n cofio i fy'n clywed ar y radio i wedi gwerthu ti, ond dwi'n meddwl beth wedi, ti'n meddwl, ni'n canu siw gwmyn, ti'n meddwl, we'r dad yn drwyfo busys, ti'n meddwl, o Crymich,
we'r
dad. So wedyn mynd ar trips y pethau, lan ni Aberystwyth bob blwyddyn, a wedi wedi ni'n eistedd wedyn ar yr engin fy ni, a canu all the way lan, all the way nôl, mae'n debyg, sa'n cofio. So ti'n bod with just canu, na gyd wedi ni'n neud, ti'n bod, mae'n debyg.
Okay.
So wedyn amser wedi ni'n 20, a thynhad wedyn, wedi'n rhaid i on cael gwersi canu, ti'n bod. So ffindio fe James Salis, wedi Jim wedi'n galw fe, a wedi pysgotwr wedi fwyaf, achos wedi reteiro, ti'n bod, yn Llandudwch. A we shop dege yn wrth bod fi'n mewn i Aberteifi o Clygyrran, just cyn y bont fyna, wedyn reparo televisions, dim ond. So, ie. Yeah. A we pitchfork dege, a wedyn ffindio dad to gym, a wedyn nale wedyn i'n mynd draw wedyn, ym na coach mwr ma, dad yn mynd draw o fi Llandudwch, yr ewlydd, dim ond, cil ma. a wedi mwyn i cael gwers dy ddim wedi cael pitchfork a pitchen o rewyd yn gweud, so, a wedi mwyn i'n gryndo lot wedyn, roed recordings wedyn fi o y Magra Price, a ti'n mwyn pobol ffyrin, so wedyn dylanwad mowr, mowr, mowr yna am gani clasurol opera, ti'n mwyn.
Oce, okay. So then dysgu ti sut i gani opera bryd hynny de, oedd e?
Na gyd wedi'n gwneud, mae'n mynd trwy cynnion, ti'n mwyn.
Right.
A wedyn, a la ti rondo ar cynnion, so wedyn technique gallai ti weid. Dim ond bod ti'n lliwio'r geirau a ti'n mwyn y busnes na. Wedyn, dim technique, yn dy mewn iddi.
Yn Gymraeg wedyn leo, neu?
Wel, Cymraeg am ysefodau, ti'n mwyn. So, wedyn cael ei, mae'n mynd byd mi bain mae hyn, mae mam a mi mi rwm o'n wallt, ti'n mwyn, peth ffra. A na beth yw dagwe, doi tip. Dwi'n gwybod yr un ffasiwn real.
Oh, ie, yeah, ie.
Yeah. So, y reini dagwe, a wedyn wedi'n canu, wedyn tip o fi wedyn. Ar y gronda hwnna, beth wyt ti'n neud fan hyn o, gronda. A wyt ti'n mwyn hwnna, god o hwnna, ddim gistil.
Ie, ie, ie. Ond o ti'n sôn yn gynharach ynglyn â, ti'n mwyn, dylanw ar y Steddfod, fel lot o Gymru Cymraeg sy'n ei meddwl, no, fi wedi siarad â sawl un o'r podlediad yma'n barod, gan gynnwys pobl yn dyfais di. Ti'n mwyn, dylanwad yr eglwys, o ti'n gweud, dylanwad y mynedd falle, ond yn sicr, dylanwad yr Eisteddfod a'r Eisteddfodau. A ti'n mwyn, fi wastad yn meddwl, oh my god, pa mor lwcus i ni fel Cymru Cymraeg i gael y fath na o beth, achos amser chi'n mynd wedyn i dros glawdd offa neu ti'n mwyn, dramor, mae gyda chi'r fantes yn parod mewn ffordd, yn dwys?
Os, a os wyt ti'n styried, ti'n gwybod? I mean, sa'n meddwl bod ni'n styried bod mor lwcus wedyn ni, is bod ti'n lot yn henach rhyw ffordd. Ti'n gwybod, ti'n cymeriad y gyniataol. A ti'n gwybod, os ti'n mynd i coleg wedyn, ti'n goffo canu fel yn leader glas a'r French glas a'r bethau yma, ti'n gwybod? Of course, wedyn ddim byd i'r Cymru, ti'n gwybod, sawl un o'n i'n cenion. A wedyn, ti'n gwybod, pawb wedyn weindio un y lan, ti'n gwybod, o'n i ffili dall. Dwi fod neu nad yw, wedi fod weindio ni'n anlan, bod ti'n meddwl, achos wedi just eisiau, wech, dwi'n just yn mynd iddo, ti'n bod?
Ie, 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 achos, ti'n bod, mae'r hester o'r rhannau, goi, ti'n bod, fi yn neud bach o ymchwil, le arwyd, a mae'r hester o'r rhannau i ti di ganu dros y blynyddoedd yn un enfawr, fydden ni mam oria, fi'n meddwl, yn rhestru'n i gyd. Ond, oedd'r ffaith bod ti yn siarad Cymraeg yn ddwyieithog yn rhugl yn helpu, fi'n siw mal i'r holi'n gweud yr un math o beth, a wedyn yr ail, beth yw'r iaith anodda i ddysgu opera?
Wel, cwestiwn cynta ti, beth siw mal Cymraeg wedyn helpu ieithog? Y ffaith bod ti allai rolod a mae hynny'n peth mowr, mowr, mowr yn clasurol, achos mae pob iaith ti'n rolo ar ond Saesneg, ti'n gwybod?
Right,
a mae check. Mae Czech, mae fe'n yn iaith mor ffantastig i ganu. Mae fe'n debyg iawn fel i'r Gymraeg, ti'n bod. Mae lot o cyd-seiniaid gwahanol na cofia.
Right.
Ond mae fe'n rwydd fel i'n tyfodau ni, ti'n bod, i ddrown yr swnau od yma, ti'n bod. Wel, i Italian hefyd, mae fe'n... Yr unig drwy bod na Italian yw fel Cymru, ti'n rwlo'r gormod ym mellwaith. Ti'n bod, sy'n ma yn dod rhywun... doi llyfariad, dim ond un flic yw e. A ti'n bod fel Cymro, ti'n mynd, amore, ti'n bod, amore, ti'n bod, jyst fel flic
yw e. So ti'n swnio fel Italian o'r Llewin Cymru fe. Ond ti'n gweud, ti'n bod, ti'n dweud, ti'n dysgu fe'n dysgu fe'n anon. A ffach, mae'n siw yn Cymru, disgybledd a disg, mae'n swnio yn amazing bod ti'n gallu just gallu troi o un iaith i'r llall. Fi'n gwybod bod ti'n neud yn ddyddiol, digon teg, mae gyda ti bach o amser i ddysgu. Ond os un iaith, ti'n gwybod Czech, beth am Almeinig? Mae hwnna siw yn anodd efo?
Wel, ti'n gwybod, mae'n o gyd yn anodd, achos mae fe'n really boring thing i goffod eistedd bob dydd yn mynd dros yr un neu'n byth. Ti'n gwybod, mae fe'n boring i ddysgu pethau ffra. Achos dwi ddim yn syncro mewn straight away, ti'n gwybod. Ond y mwyaf i ti'n neud, obviously, mae fe yn fwy. Ond mae fel Russia nawr, dwi'n really crap yn Russia. O, dwi'n ffili car fel yr yl tywyll, ti'n bod. Mae fe fel bod ti'n mynd yn sic, ti'n meddwl, o, 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 mae fe'n rhywbeth yn
am. Ie, ie, oce, ie, mae hwnnw'n fi'n gweithio gweld na nawr, ie.
Mae'n y pethau na, a mae, ti'n amser wyt ti'n mae rhaid ti fod y trial i'r gore gallu di. A wedyn ni gael ein berffaith, ti'n meddwl, ti'n, oh, bob dydd, ti'n meddwl, ni'n ffili gael ei. Ond, ti'n meddwl, mae fe yn dod, ond ti'n meddwl, mae fe yn ala wythnosau am bellwaith. Ti'n meddwl, cyn bod ti'n meddwl, wel, mae hwnnw'n edrych, mae fi beth wedi edrych ar nhw. Ti'n dod nôl bob dydd, mae fe'n fel rhywbeth dyrch i ti, ti'n meddwl.
Ond hyd yn oed nawr, ar ôl yr holl flynyddoedd yma, oedd i'n dal yn, ti'n meddwl, oedd i'n dod yn haws, te?
Mae fe yn dod yn haws, achos ti'n dod ar draws yr un geiriau, wrth gwrs. Ti'n meddwl, mae'r un geiriau yn canu mwy neu lai. Ond, a mae check, nawr dwi wedi'n marfer â check, ond ti'n meddwl, ti'n rhoi rhywbeth rysia, ni fe yn meddwl, o, nefodd, na le bydden ni ar gyfwrth nosau.
Oh my god, mae hwnna, a gyda pob arch i chi gyd, a fydda ti'n gweud, fi'n credu bod yna bach o fantes gyda Cymru Cymraeg, yn se, achos chi'n siarad iaith Cymraeg arall fel mae anyway. Dyna nôl yr e'r ysgol, o ti ferch swil, o ti'n ferch rebellious, o ti yn dawel, neu o ti moyn perfformio drwy'r amser?
Wel, dwi'n meddwl cymysgedd yma, cys o'n i yn siei dros ben, o'n i yn siei, o fo'n siarad a ti'n meddwl fel adults, ti'n meddwl, o fo'n yna i ffri. Ond wedyn wni fach o tomboi hefyd, ti'n meddwl, wni'n licio clymo coed a ti'n meddwl, reid o cyffylle a popeth rhaf. So, cymysgedd oedd e, ti'n meddwl, a dwi'n meddwl gyda y canu, ti'n meddwl, mae rhaid iddo mas o'r sieines yna, ti'n meddwl, mae rhaid i... Ti'n fili really bod ar y llwyfan a, byd nhw'n mynd i ganu yna, ti'n meddwl, mae rhaid i... Ti'n meddwl, ddysgu fe, wnes i, mae rhaid i ddysgu fod...
Ond o ti wastad eisiau perfformio? O ti'n wastad, ti'n meddwl, cynta gyda'r lawl ar y llwyfan fath na beth?
Wel, o'n i eisiau canu, ti'n meddwl, ond ffraw, wyt ti'n Gymru, mae pob un eisiau canu ar y ffwrdd. Cerdd i'r rhyw gapel eglwys yng Nghymru, mae pob un yn canu, flod out. Mae'n trwy'n canu mwy na'r llas, dwi'n ffwrdd.
Mae'n hyd yn oed canu karaoke mewn pubs. O na, ti ddim yn canu karaoke mewn pubs, mae'n ngofyn sy'n tiw. Na, diol, sori. Ie,
wedi yn canu yn pubs, ym sy'n wedi ni fan can.
O, fi'n siŵr bod ti, fi'n siŵr bod ti, ie. O, mi'n o'r ysgol wedyn, a ti'n meddwl, Gorllewin Cymru, a ti'n meddwl, ni'n dod o'r sort of un ardal. Fe est ti wedyn i ge gwbl wahanol, sbo, est ti i'r... Oed yw'n iawn yn gweud bod ti wedi mynd i'r Royal Northern College of Music, ie?
Ie, mae'n ceinion, na fe.
Oedd hwnna'n brofiad, ti'n meddwl, scary? Oed ti'n fish out of water? Ti'n meddwl bach yn adeg rhyfedd?
O'n i'n desperate eisiau mynd. O'n i eisiau, o'n i eisiau gadael Cymru. O'n i'n barod i fynd yn 16, o'n i eisiau mynd. Ond yn 18 nes i, wrth gwrs, ond... O'n i moyn mynd, o'n i wedi fel wedi cael digon mewn popeth yr un peth gytre, ti'n mor, a wyt ti'n mynd mas bob nos Wener a di sadw na, thinking A-levels a pethau, a wedi'n casau, ti'n mor, swoto, ti'n mor, achos dim na'n ddileiti, ti'n mor, performo, a wedi joyous i mas draw na.
Ac yn man cain, a wedi'n dachrau dysgu'r grefft, I suppose, e?
Ie, dysgu'r grefft. O'n i'n rhyfedd, cofio. Goffo dysgu i anadlu a pethau, achos ti jyst yn neud e, wyt ti, rhyw ffordd. O Cymru gyd, ti jyst gallu anadlu a wedyn... Beth ffindies i'n coleg? Unwaith bod nhw'n dechrau mesan a biti, ti'n meddwl, a tynnu pethau ar led, wyt pethau mynd yn waff, rhyw ffordd. Oedd yn rhyfedd. A wedyn i'n iawn am biti flwyddyn, falle dwy flynedd yna. A wedyn dechreuodd y llais gwythygu wedyn, achos... Wyn nhw'n interfera'n gormod, ti'n meddwl, rhywfordd. Oedd yr athrawes wedi da fi oedd ar bai, gofio. So, newydus i athro i dyn wedyn. A ddar ni, dwi wedi cael dyn bob tro. A i fi, mae fe'n gweithio'n well.
O, na ddiddorol. Ddiddorol iawn. A mynd ymwneud man ceinio lawr i Lundain wedyn, ac gys ti ysgoloriaeth o bod fath o, gys ti National Opera Studio yn Llundain, a hyd yn oed honing y craff, hyd yn oed y fwys, yn ei meddwl, ie?
Mae hwnna'n ffantastig o fi. Maen nhw'n derbyn 20 canwr bob blwyddyn. So wyt ti'n teimlo, ti'n meddwl, really special bod ti wedi cael dy derbyn. Ond y trwbl yw, fel sy ti'n neud auditions a bethau, os wyt ti'n mynd mewn iddi yn meddwl, gobeithio gael y job, mae gobeithio gael y job. Wyt e byth yn gweithio i fi, so wy rhaid i fi fod yn weddwl, dim arrogant, ti'n fe, ond ti'n meddwl rhyw siap yn, ti'n meddwl, yn confident, ti'n fe, yn mynd mewn. A wni fel yn teimlo'r audition ni, yn oedd o'n, a hwnna'n oreit, dwi'n meddwl, ti'n modd, a oedd es i mewn, a dwi wedi trial cael yr agwedd yna o hyd, ti'n modd, trial bod yn confident, even os na wyt ti'n mynd ti fewn, ti'n modd.
Fi'n siŵr bod ti wedi adeiladu dy hyder yn Llundain, swn i'n meddwl, achos fe ddeli'n, ti 8 mlynedd, os fi'n cofio'n iawn, fel company principal yn Royal Opera House, Covent Garden. Ti'n mynd siŵr meddwl, this is it, I've reached the top, but this is it.
O, na'r eich haf bwynt yn fywyd i, we're just yn briliant. A i canu gyda cantorion mor arbennig. Ond y gweithiau o hynny, Chris, ti'n cael dy spoilo, ti'n meddwl, sut ti'n clywed wedyn cantorion ar ôl ni, ti'n mwyn cymniodd eraill, ti'n mwyn, a dyn nhw ddim yr un standard â ni, i fod yn wir. Ti'n meddwl, ne, maen nhw'n oreit, maen nhw'n iawn. Ond dyn nhw ddim, ti'n mwyn, fyrra, yr international, ti'n mwyn, y standard, mae gwahaniaeth.
Ti'n mynd am 8 mlynedd a dros 30 rôl gwahanol mae hwnna i ysgwb. Y ffaith bod ti wedi gwneud yr holl beth yna gyda'r bobl uchel yeah. parch yma, Covent Garden, so ni'n meddwl, wel, le arall iau fynd?
Ond so ti'n teimlo ffyrad, wel, dim i fi, no, ti'n meddwl, y job nesaf, reit, hwn yw un ar ymlaen, ti'n meddwl, ti'n gyffo studio'r rôl a wneud y gorau gallu di. A... Yeah. Ond ti'n meddwl, o'n i'n neud beth i 50 roles, 50 performances y flwyddyn, ti'n meddwl, so... So, with the un ar ôl y llall, ar ôl y llall, ar ôl y llall, within... Yeah. within mae'n iawn am sy'n wyt ti'n ifanc, a lle ni beth yn neud yn awr, gofio. Lle ni beth yn neud yn awr.
Na, ni siarad am dy lais, mynd i lach, fi'n gwybod, ti'n meddwl, chi opera singers goffa edrych ar ôl y llais chi, ond ti'n meddwl, amser ti yn Covent Garden, a ti'n meddwl, ti'n ifancach, felly, o ti'n pinnacle, lle gyd i. Oedd e'n fywyd, neu oedd yw'n fywyd glamorous, oedd yw'n fywyd exciting, neu oedd yw'n gallu bod bach yn unig weithiau?
Oedd yw, mae e'n unig, Chris, mae e'n unig, ond ffordd ti'n channel o dina'n rhyw ffordd, i fod yn unig, achos ti'n meddwl, mae rhaid ti ffocws ar dina'n, neu siŵr bod ti'n iawn, neu os mae'r conductor, ti'n meddwl, foreign, achos mae ni'n broblem hefyd yn Covent Garden, rhaid ti ddeall y conductors yn siarad yr ieithoedd gwahanol yma, ti'n meddwl, a wyn i'n ddeall peth, ond ti'n meddwl, wyn i'n colli anner, ti'n meddwl, wyn i'n meddwl, sa'n meddwl beth wedodd e, wyn i'n... Ie, jyst smeilan, ti'n
meddwl. Be, os oedd e'n siarad yn iaith ei hunan, oedd e ddim yn troi'r Saesneg, oedd e'n dysgwyl i ti i ddeall e?
Wel, os wedi'r cast i gyd yn Italian, ti'n meddwl, wyn i gyd yn siarad Italian. Ond ti'n meddwl, wyn i ddeall peth, ond ti'n meddwl, diawyd. A wedi mynd i'n omgyn, wedi ti'n bod ti'n domlaen ar cantorion eraill, what did he say? What did he say? Ti'n bod ti'n rhywbeth ffra. Na, ond maen nhw yn siarad Saesneg, ond os wedi'r cast i gyd yn un iaith, maen nhw'n dieddol, ti'n bod i'n blan
yn
blan.
A ti'n bod, dy lais ti, mae e fel rhywbeth o, mae e'n offer yn yw e, it's a tool dy lais ti, a o ti'n gwybod edrych ar ôl dy lais mewn ffordd arbennig, ti'n bod, o dim parties gwyllt mae'r un o dde, a dim lot o yfed a smwc o dde?
Na, wedi, ond dwi ddim y teip na anyway, ti'n gwybod, so i fi, wedi ddim yn broblem i fi o gwbl, achos wedi ddim eisiau me mas yn oswyr cyn, achos wedi'n gwybod bod rhaid ti gani, achos mae rhaid ti wneud orau dynan a i'r public, maen nhw'n talu ddod i weld ti, ti'n gwybod, a wedi'n os ti ddim yn neud yn dda, felly gaethon ni'r sac, ti'n gwybod, so...
Well, yeah, I suppose. So, o ti'n neud neu oeddi pobl sy'n yn y byd yma yn neud pethau arbennig fel yfed pethau gwahanol, bita pethau gwahanol, ti'n meddwl, mail neu be bynnag?
Wel, ti yn watcho, achos i fi os bytau bara, ti'n meddwl, dwi'n cael lot o catar. A fel, trwy'r amser.
Okay.
So, sa'n bita lot o fara, wedi'r amser dwi'n canu, ti'n meddwl, ti jyst yn dod i nabod unan, a ti'n meddwl, wel, mae rhaid i trio cael ei mor gorau gallai. Dwi'n ifed lot o dŵr twym gyda lemon, ti'n meddwl, a saith y vinegar yn do. Just bod fe'n, ti'n meddwl, ti'n torri unrhyw cytar sy'n na. A busnes arall gyda'r anadlu, ti'n meddwl, dwi'n asthmatic, so we rhaid i watcho, ti'n meddwl, bod y pwmp da fi a pethau ma, ti'n meddwl. Ond ffrawi, ti'n meddwl, ffrawi ti'n channel o dinan, ti'n meddwl, so ti'n meddwl bod ti'n... sacrifice o, wedi mi fi, no, falle, os ti'n mwy gwyllt na mi, falle, bo, ti'n
mwyn. Ond ti'n gweud, dyna beth o ti wastad mwyn neud, a ti'n mynd i edrych ar ôl dy swydd, ti'n mynd i edrych ar ôl dy hunan yn mind, body and soul, achos ar ddiwedd y dydd, fel ti'n gweud, dyna beth o ti eisiau neud, a dyna beth ti'n dal yn neud. O, diddorol, a fi'n gwybod bod fi wedi clywed lot o pethau digon tebyg o'r ochr dyn, ysdyn ni o'r byd opera gyda Aled Hall, oedd e'n gweud yr un fath o beth yn edrych ar ôl ei lais, ti'n mwyn. Reit, cyn mynd i mynd ymhellach, fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach cloi i ti nawr.
Oh my god!
Fath o quick fire, pyr y panico, symud y panico, a na gyd i gyd i ymlaethu, gyd i esboen os ti eisiau, ond reit, so, na cloc mlaen nawr, Leia Marion Jones, rugby neu pale droid?
Rugby.
O, yn syth, oce. Documentaries ar y teledu neu bach o reality TV?
Documentaries, yn meddwl.
Right. Pwy sy ti'n dweud wyt ti'n edmygu fwyaf? Os na un person sy'n sefyll mas yn syth na'r yfend y bendi?
Na, rwy'n fel Maria Callas, fel wedyn ni'n gynnu rwy'n ffra.
Oce, okay, rhaid. Right. Wyt ti'n berson gwydr hanner llawn neu gwydr hanner gwag?
Definitely hanner llawn.
O, da iawn. O, neis clywed hwnna. Rhaid, right. Beth yw dy wendid fwyaf di?
Chocolat.
Wel, ti'n meddwl y bobl sy'n gweud chocolat.
A, wyt ti'n wir?
O, rhaid, oce, chocolat. Be, ti bach o...
Ti... O, dwi'n ofnadw. Alla beth, os dwi'n pyr... Os bytai... Gwyb o fi'n pyrnu deg bocs, bytai deg bocs. Yn un setting. Dwi'n ofnadw.
Ac yn dioddau ar ôl ni, fe? Ie,
o, tri a sec, tri a sec.
Machlid neu'r wawr?
O, machlid, dwi'n meddwl.
O, oce, rhaid. Cŵn y cathod?
Cŵn. Dwi'n licor ddoi, ond dwi'n mwy allergic i'r cathau nawr dwi...
Cerdded ar y traeth neu cerdded yn y mynyddoedd?
Traeth.
Pwy oedd the childhood crush cyntaf di?
O, nefod. Elvis Presley. Elvis Presley, dwi'n meddwl.
Elvis Presley? O, oh, yeah. No, o'n i'n big fan Elvis, oedd y posters. O'n i'n aelod o'r Elvis Presley fan club ychan. Oh, magazines yn dod i Aberaeron bob mis. O'n i'n... oedd e'n big... O, oh, well, da iawn. Beth am te neu coffi?
Fe lic o fi'n o'r te, sy'n i'n push.
O, oh, oce. Okay. A wedyn, ti'n meddwl, gwyn gwyn neu gwyn coch, wyt ti'n goffa cadw off o'r alcohol?
I mean, sa'n lygo gwyn.
O, oh, reid, ti'n mynd o'r gwyn o gwbl, full stop, reid, oce, okay. O, oh, diddorol.
O, bydde falle ddim eich cwrw, na.
O, reid, oce, ie, ffain, reid. Yn y wedi gyda pub, ti'n cael ei karaoke ni. Reid, gwledydd poeth neu gwledydd oer?
O, oer.
Ie? O, oer, ti'n mynd o'r bol o hoel o?
Sa'n licio gwres o gwbl.
O, diw, diw, rei, oce. Pryd oedd y trwetha nes ti ddawnsio?
O, sy'n wedi bod ti 20, felly.
Cymal, ti'n bod o'n i'n danso, sy'n
O, dim ond ar stage, ti'n bod rhywbeth slow, dim byd, na, sa'n beth yn danso. Sa'n beth yn mynd i mynd â'n.
Wel, rhaid, oce, wel, ti'n gwybod teg. Beth yw dy ofn fwyaf di? Os na rhywbeth ti'n ofni, fyna di byd?
Colli llais, felly, actually.
O, diddorol, ie.
Yeah.
Wel, mae hwnna'n serious, no, ie.
Mae fel, achos wrth bod fi'n mynd yn hynach gyda'r menopause a hyn a llall, mae llais wedi gwythygu, a mae lot o, mae'r asma wedi mynd yn wath, mae lot o beth yn dod mewn iddi.
Okay.
A mae'r reins wedi mynd yn llai, a mae fe'n effeithio'n benni, ti'n meddwl. So...
O, na ddiddorol, achos, fi'n gobeithio ti'n meindio, ni wedi siarad lot am y menopause ar y podlediad yma gyda bobl fel Dot Davis a Non Parry, a maen nhw gyd yn dweud, ti'n meddwl bod e'n effeithio'n mynd i'n ffordd ar llall. Ond, wyt ti'n meddwl bod ti'n mynd trwy'r menopause yn effeithio'r dylais ti?
Ari, dwi wedi colli 5-6 nodyn ar y top a dwi wedi geino nhw ar y gwylod. Mae'n rhyfedd.
Wel, wel, wel.
Dwi'n gwneud really boss. Dwi'n meddwl ffrind nawr.
Really? Wel, na ddiddorol. Ari. O, oce. O, da iawn. A cwestiwn ola, then. Pryd oedd y diwetha nes ti lefyn?
Noswedd cyn ni, felly, ddim neithwr. Na lefys i ddim neithwr. Felly, ti'n meddwl unrhyw ffilm straight away. A dwi'n meddwl mewn yn canol ffilm. A straight away bydda i'n gyfyn. O, dwi'n stupid.
O, ti'n un o'r un i ti? Ti'n llefen ar yr adfyrt, ydy?
Mae'n pathetic. Dwi'n pathetic.
Na, na, dwi'n pathetic. Dwi'n gwybod bod bod ti'n emosiynol ac yn, ti'n modd, yn passionate. O, da iawn. O, wel, diolch ti efo'na. Mae'n cwestiwn e bach ti'n gwndwl, ond ti'n dysgu lot. Mae'n bram belsor o'na. Ond
dwi'n mynd yn grac fyd yr un mor gloiaid, ti'n modd.
Yn frustrated, frustrated, felly, a bach yn ddiamynedd, felly?
Mach.
Yeah, yeah. Hey, join the club. Pa'r boi ddim yn ysgol da na.
Ond dwi'n dod lawr yn gloi, cofio. Os gollai, ffra, dwi'n dod lawr yn weddol gloi.
O, oh, oce.
Okay. Mae'n simmering wedyn, ti'n ma'n mynd.
O, oce. O, da iawn. Ei, Clyw, ti'n bod, o'n i'n gweud gynharach bod ti'n bod yn caru yn amlwg dros y byd, yn amlwg. Os na wahaniaeth mawr mewn cynulleidfaoedd Prydeinig a cynulleidfaoedd dramor, fel er enghraifft yr America neu Australia, neu beth yw'r gwahaniaeth?
Wel, dwi'n gweld gwahaniaeth yn y clapo, achos mae gwed yn Ffrans, maen nhw gyd yn clapo ar ei gilydd, ti'n modd? Mae fel unison clapping.
Diw.
Ori, mae'n rhyfedd, mae hwnna'n od. Ti'n modd, maen nhw fel yn dechrau'n clapo ar wahân, a wedyn maen nhw gyd yn joino ffra.
Ori,
mae hwnna'n good thing, mae'n debyg.
O, reid, o, esbwyr, ie. Ond o'n i cyrychiad fawr yr enghraifft yn America, fi'n gwybod bod ti wedi canu yn America, o'n i nhw bach mwy raucous neu o'n i nhw bach mwy parchus, beth maen nhw fel?
Na, sa'n i wedi gweld lot o wyniaeth i gweud y gwir. Os maen nhw'n lico fe, maen nhw'n go for it. Ti'n meddwl, cofyn garden, has dwi'n rhaid, ond o lawr i'r ffrynt. Maen nhw'n gadael i seddau a do lawr i'r ffrynt. A ti'n meddwl, maen nhw'n really lico fe.
Be, yn ystod y perfformiad?
Ne, wel, ar y diwedd, na, ar y diwedd.
Ar y diwedd, ti'n ni gyd yn gweld yr scenes mewn ffilms yma o blodau yn cael eu talfu ar y hwfal. Oedd hwnna'n digwydd?
Ti'n meddwl sydd y chwe sy'n cofyn gadw o nhw yn digwydd. Y peth cynta nes i wedi y ffarwel na'r Marilyn Horn, Italian Girl in her years with it, a wedi pyrnu, ti'n meddwl, wedi doi ddyn dy ti yn tynnu'r curtain, so wedi gwisgo lan yn wigs.
Oh, right.
Anyway, wedi nhw wedi yn mynd lan i'r top i'r boxes a taflu blodau nawr. A wedyn ar ôl iddi hi, ti'n meddwl, yn neud y performance na, yr production na, weles i fi beth ar ôl mi, ti'n meddwl. Mae'n odd stop na, mae'n odd.
Felly mae health and safety gone mad, felly.
Ie, felly dawed, ti'n meddwl. O, nhw'n arfer neud na, o'n.
O, oce, ie. A ti'n meddwl, o'n i siwr o'n gwahaniaeth rhwng opera am Rhydyn a opera rhai arall. Os yna dal rhyw elitism, rhyw snybyddrwydd dal yn perthyn i fyd opera yn gyffredinol erbyn hyn, fi'n gwybod bod wedi bod cael ei weld.
Dwi'n meddwl bod e, Chris, dwi'n meddwl bod e. Mae'n anodd i'r Cymru i weld na, achos ti'n meddwl wedi'n byd i ni, ti'n meddwl wedi'n mynd elitist i ni, fel reidio ceffiw, ti'n meddwl wedi'n elitist i ni reidio ceffiw, os mae poni, ti'n reidio poni, ti'n meddwl.
Yeah.
A mae'r peth yna fel yn Lloegr, gwed, ti'n meddwl bod ceffiw da ti, o ie, maen nhw'n well-to-do, neu maen nhw'n... A mae'r rhywbeth opera, ti'n meddwl, os wyt ti'n mynd i opera, mae'n... Oh no, it's not for me. I'd rather go to a musical.
Right. Oh, okay. Well, gan i dorri mlawr yn bach, achos fi'n gwybod, fel ti'n gweud, yn yr Eidl, falle, yn yr Almain neu Ffrainc, mae'n rhan o fywyd bob dydd, falle, mae'n mwy normal, falle, ac yn Nghymru ac ym Mhrydain, mae'n cael ei weld fel rhywbeth elitist, achos bod e'n ddrud, falle, i rhywun cyffredin i fynd, rhywun yn deg i weid?
So I'n meddwl bod e'n ddrud, gwybod bod ti'n mynd, faint yw ffutbol match neu rugby match, Wel, penoswyd mae rhywun yn gweithio, oh, you know, we went to the pub, it cost us 120 quid.
Beth maen nhw'n diolch? Beth nhw'n i fedd? Champagne trwy'n os ydyn ni?
I suppose, ebyn maen nhw wedi cael y bwyd a botel iddo o wyn neu rhywbeth. Ond 120 quid, cofia. So fe'n ddrud wedyn, ydy e'n mynd i weld tair awr o... Sa'i meddwl
bod yn gwneud. So, on hynny beth, beth allai gael ei wneud, i wneud e'n fwy, beth yw'r gair, yn fwy normal i bobl i fynd.
Acceptable,
so beth allai gael ei wneud?
Wel, dwi'n meddwl bod pobl yn wneud e trwy ffilms, cofio, achos yn aml ti'n clywed, cyneuon ar y teledu neu Formula One yn y torio, maen nhw'n gwario hwnna. Mae fe fel yn accessible, ond y trwbl yw, sa'i meddwl bod pobl yn gwybod taw falle opera yw y darna, ti'n gweld?
Ie, mae hwnna'n bwynt teg, achos ti'n meddwl neswn dorma ar y World Cup a fath na beth, a maen nhw'n gweld ar y teledu, a maen nhw'n swnio'n hen y diawl, fi'n gwybod, ond maen nhw'n gweld ar y teledu ac yn ffilms, a maen nhw'n gweld, that's opera, sy'n mysaf i fynd i theatr i weld opera, a dyna beth sy'n argoll falle yn y wlad yma, i gymaru ar eidl, ti'n meddwl, neu chi ar eidl yma. Beth yw dyfarn di am, o, dadleol, beth yw dyfarn di am crossover, nawr, ti'n meddwl, bobl opera sy'n mynd miwn falle i wneud pethau fel, I don't know, Phantom of the Opera neu be bynnag. Os na ledd o fe, achos mae Simon i enw nhw, Catherine Jenkins a Charlotte Church a Ellen Williams, mae nhw gyd yn wedi gwneud y crossover yma. Os na, beth yw'r gair, pobl fel ti yn y byd opera go iawn mewn hwnna, Simon i yna?
Wel, y peth yw, am sut dechreuais i mas, wedi'n crossover i gael. Mae wedi cael ei... Dwi'n meddwl falle Leslie Garrett dechreuodd yr crossover yna, oedd hi eitha, ti'n meddwl, wedi'n canu. Ond ti'n meddwl, yn cyngerddau, i ni gyd yn canu gwed novello, neu ti'n meddwl, y busnes mai, ni'n canu cyneuon ffra clasurol-ish, ti'n meddwl. Ond i fi, sa'i'n gweld yn gweithio bod ti'n meddwl mewn i sioe gerdd wedi cael dy dreino fel classical singer. Sa'i'n gweld yn gweithio, achos sa'i'n meddwl o'r ddoi ochr, wyt ti'n mynd i wneud job da. Ond mae'r thing mae wedi gweud yn y canol nawr, mae fe thing a ben un an, ydy we? Crossover yw we?
Ydy, mae'n sicr yn wahanol a ben un an. Ond falle dyna'r ffordd i gael fobl i wrando yn eich gyntaf eich hefyd. Fi'n gweld pa maen nhw'n neud e, ond fi hefyd yn gweld y rand i hefyd o ran, ti'n bod, naill ai, it's either that or that, dim canol i gael. Ond, I suppose, needs must, dim o bobl yn neud e, fwy o fwy, nawr, ti'n bod?
Fair enough, ydy fe. Ond, y trwbl yw, o'n rhan i, dwi'n berniadu nhw wedyn o'r ochr opera, a dwi'n meddwl, mae hwnna'n pathetic singing, ti'n modd. Ond, yn y bit na, yn yr middle ground, mae fe'n swnio'n iawn.
Oh, right,
ond, okay. mae gwendidau yn y llais o hyd i fi.
Yeah,
ond, mae fe'n siwtio, bod mae pobl yn licio fe, fair enough. Ti'n mwyn, each to their own, ynddo fe?
Yeah, na, dwi'n gynti. Ond, ti'n mwyn, ti'n, byddwn ni'n meddwl gyda pob parch i rai o'r ein sy'n yn y byd crossover yma, yn gallu canu Wagner's Ring Cycle. Bloody hell, mae hwnna'n siwr yn intense, so e?
Wel, yr un peth yw eto. Ond, peth gyda Wagner, ti'n mwyn, mae wedi ysgrifennu yn dda i'r llais, a amser wyt ti'n canu, sim lot yn mynd o dan o ti. A wedyn ar ôl ti'n fynd i canu, pyrni mae fe'n dod mewn ar wwff, ti'n mwyn. So mae fe'n mae wedi ysgrifennu fe'n dda, ti'n mwyn, na'r...
A fi'n gwybod bod bobl fel Bryn Terfel yn neud lot o Wagner yn ymwneud, ti'n mwyn, a...
Mae'n anodd, mae fe'n anodd, achos mae'r iaith yn anodd, a achos mae'r iaith yn gymleth iawn. Be ti'n galw fe, ti'n mwyn, mae fel brawdig, dat ti'n lot o gyr, a gyr.
Oh, right.
Mae fe dan yn Gymraeg, yn dweud. Ond mae fe lot o hwnna yn German, ti'n meddwl. Mae lot o...
Fel rhywbeth o gynghanedd mewn ffordd,
yn dweud? Ie, gynghanedd, na fe, gynghanedd.
Oh, right.
Mae lot o hwnnw, mae'n tyddo mas a hwnnw, os mae eisiau lot o anal yn o ti... Ie, ie. Mae'r crossover, os maen nhw'n gael, sy'n nhw'n cael ei galw yn crossover, mae'n iawn. Ond y trwbl yw, maen nhw'n cael ei galw yn opera singers, neu... Yr unig classification of opera singer yw bod ti wedi canu opera, ydy fe?
Ie, ie. A lle ti wei gyda'r rhai, heb, ti'n meddwl, mi'n enwi, neu, a lle ti wei gyda'r rhai o'r ein sy'n yn fyd enwog ac yn amlwg yn gyfoethog dros bynnag oherwydd y fath o ganu maen nhw wedi'i gwneud, maen nhw rhywun wedi bod mewn opera, yno?
Na, di. A sy'n byd yn bod on, ond iddyn nhw'n gwneud y teitl yn iawn, bod nhw'n canu crossover. Achos maen nhw'n canu cyneuon dynion, ti'n meddwl, fel ganon nhw'n nesan dwrnod. It's a tenor aria,
ti'n
meddwl?
Ie. Ie, na, fi'n gwybod ti'n gweud, ie. Fe ti'n cyflwyno dwy gyfres, os yna tair, os fi'n cofyn iawn, i S4C.
Do.
Rhaid blynedd yn ôl. Oedd hwnna'n gyfle da, nes ti fynhau hwnna? Oedd e'n gyfle i neud rhywbeth yn Gymraeg am change?
Oedd e'n briliant. Oedd e'n briliant. Ond ti'n meddwl, e'n hard work, ti'n meddwl, achos fe ti dechrau recordio yn y bore, wyt ti'n meddwl, ti'n meddwl, take again, take another take.
O, reis.
O, ti'n nacr, ti'n nacr. A wedyn erbyn y noswaith ni, ti'n meddwl, ti'n meddwl, chwech raglen. So wyt ti'n trio neud doi mewn diwrnod.
Iosgol, really?
Wedi oedd byr ni, no.
Waw.
Wedi ffata. Wedi ffata. Ond do, wedi joyous i. Ond ti'n mwyn i'n ifancach beth, ti'n mwyn ti. Mae'r stamin ar dy ti. Ti'n mwyn, mae'r llais yn ifancach. Mae popeth on your side, rhyw ffwr. Nawr bydde'n lais i di blino. Bydde'n i ffili neud yn nawr. A sut ti'n meddwl yn bydde ti bydde bod fi'n henach, mae'r llais bydde mwy o stamin ar dy fi. Ond dwi wedi ddim, dwi'n meddwl, achos yr hormones, dwi'n meddwl, mae wedi effeithio faint y llai gani yn un diwrnod. So.
A ti'n meddwl bod hwnna yn rhywbeth cyffredin i canwyr opera, y hynna maen nhw'n mynd, y gwana maen nhw'n mynd, neu...
Wel, dwi'n meddwl eventually. Dwi'n meddwl bod rai, ti'n meddwl, falle bod yn bach yn henach, bod fe'n digwydd iddyn nhw, sy'n bach yn henach. Ti'n meddwl, mae ti wedi cael ei effeithio gyda hormones, ti'n meddwl clywed e. Yn rhywun arall, ti'n meddwl, dwi'n gwella peth nawr, mae'n dweud yn dod mas o gyd, ti'n meddwl, pen draw. Ond, we un spel, ti'n meddwl, ni ddim yn gwybod beth we'n mynd i ddod mas o'n laisi, mas o'n gegi, beth we'n mynd i ddigwydd, ti'n meddwl. So, I would just hope for the best, o'n meddwl.
Mae hwnna, that's scary, yn ymwneud, ti'n meddwl, bod ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, yn ymwneud, ffordd
ti? Na, yn horrible, a wedi, ti'n meddwl, na beth yw dyfywoliaeth ti, mae rhaid ti'n canu, ti'n meddwl.
Ie, ie, na, sicr. All right then, well, fi'n mynd i stopo tôn o de, a ti'n mynd i ladd fi nawr, right? Fi'n mynd i roi quiz bach i ti nawr.
What?
Fi'n gwybod, ti'n mynd i ysgol i ni, ti? Ti'n mynd i gael cymryd bach rwydd. A fi'n mynd i roi quiz bach i ti nawr ar opera, y byd opera. Beth arall allai fe fod, rili fe. A maen nhw'n gwestiwn edrych i ddigon yn rhyfedd, a fi'n siŵr ti'n nabod, fi'n gwybod yn lot yn nhw, os na nhw gyr eisiau. Right, cwestiwn cyntaf. Be sy'n cael ei weld yn aml fel yr opera cyntaf erioed? A chai roi dewis i ti.
Gwesti fi.
L'Orfeo gan Monteverdi, Daphne gan Peri, neu Eurydice gan Caccini. So'r opera sy'n cael ei weld yn aml iawn, gan rhan fwyaf o bobl, fel yr opera cyntaf erioed.
Felly, oeddi Monteverdi yn ofall. Sa i wedi clywed am yr ailin, so sy'n gael
sylwi. Daphne? Daphne.
Fi wedi clywed am Daphne, ond beth yw'r composer?
Perry, P-E-R-I. Well, anyway, dyna hwnna yw e, hwnna rateb.
Ie,
Daphne. Ddim yn siŵr o pa flwyddyn, ddim yn edrych hwnna mewn. Ond fe, ti'n dysgu rhywbeth newydd ar
hynny. Ie, so rateb i Daphne.
Daphne, dda fe, da iawn. Faint o operau nath Ludwig van Beethoven gyfansoddi? Na i roi clywed ti, 1, 4 neu 7?
1.
Ie. Dwi'n meddwl am fath o'n alw. Ie, Fidelio, Fidelio. Ie, dwi'n siŵr am pam hwnna. Beth oedd yr opera cyntaf i sgrifennu yn Saesneg? A dewis, Lovers Made Men, Venus vs Adonis, neu The Siege of Rhodes. Yn Saesneg, erioed. Lovers Made Men, Venus vs Adonis, neu The Siege of Rhodes.
O, na de, yr un ola.
Ie, The Siege of Rhodes, da iawn. William Davenant.
William
Davenant. Fy'n disgwyl ati beth yna, mae'n sig. Pwy oedd y cael o'r opera D cynta i ymddangos ar lwyfan Carnegie Hall? Jesse Norman, Cissy Arietta Jones, neu Leontine Price?
O'r un canol na, Jones.
Da iawn, Cissy Arietta Jones, ie, ie, ie. O'n i'n meddwl mae Jesse Norman, achos mae pawb yn gwybod am Jesse Norman. O'n i'n
meddwl falle Paul Robeson bydde fe.
O, oh, reit, ie, yeah, could be. Yeah, ond, wel, yn ôl yr ymchwil i fi dweud, Cissy Arietta Jones yn Carnegie Hall. Yeah. Ar un ola, ar beth bach yn wahanol, pwy enillodd, neu wyt ti'n gwybod, pwy enillodd Cardiff Singer of the World 2021? Oedd hwnna rhywbeth ti'n gwylio?
Wydw.
A oedd e'n rhyfedd, achos oedd dim cynulleidfa yn y lle, os fi'n cofio'n iawn.
Ydde Barry Tone enillodd? Barry Tone?
Ie, 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 ie.
O, sa'n cofio, sa'n cofio.
O Cyria oedd e?
O ie, y Baswr.
Y Baswr oedd e, sori, dim Barry Tone, ie. Gi Hwn Kim.
O, ie, na
fe, na fe. Mae Cardiff Singer of the World yn cael ei weld fel rhywbeth really, really uchel ail yn y byd na, nhw e?
Mae blynyddoedd yn ôl, we're competition, beti. A wyt ti'n mynd, wyt ti fel yn neud y competition, mae wedyn ar enillydd y competition, wedyn yn mynd trwy ddo.
O, reit, oce.
Nawr, mae fel panel, a maen nhw'n dywys ti, dwi'n meddwl, maen nhw fel yn...
Reit. O, mae e'n cael ei weld, mae bobl, chi'n mynd, llithren nôl dros y byd yn dod na.
A maen nhw'n cael lot o waith trwy ddo, ti'n mynd.
O, oce.
O, di, achos ti'n mynd, gwedna bo Welsh National Opera yn cael yr enillydd, neu yr un daff yn ail, neu rhywbeth, ti'n mynd. Mae fe godi'r cynulleidfa, ti'n mynd. Mae'n godi tickets yn diwedd, ti'n mynd.
O, rei, I suppose, bums on seats, yna, ie, ie, ie. O, da iawn. Wel, ti'n mwyn i sôn yn gynharach yn gloedd yn ei orffen am yr, ti'n mwyn, llynedd bach yn wahanol, wrth gwrs, achos y pandemig. Beth nes ti yn ystod y lockdowns a'r pandemig? Nath gwaith yn amlwg jyst dod i ben? Bang? Nath e stopo?
Do, cwbl. Wel, yr job gyntaf nes i, wedd jyst nawr, fi wedi bod yn Dubai gyda Welsh National Lockdown. So, 18 months heb dim gwaith. O, siarad am cynulleidfa. Na cynulleidfa, diawn, wedd yn Dubai.
Pam?
Wedd y neuad yn dala 2,500, wel yr Opera House.
Right.
Wedd wedi gant o bobl na un oswyth. O, so fe ni, culture nhw. So fe.
Oh, o, wel, o, oce. Okay.
O, yeah. A meddwl bod yn gwybod ffordd i glapo i fynd. O, na beth wedd, oedd yn off.
So, pam nath y WNO benefynu fynd na den?
Wel, part o'r Expo 2020 wedd, so yr Emiratis wedd yn talu, ti'n modd, nhw wedd yn talu popeth.
Oce. Okay.
A mi gyda ni sport cyfiad gyda, achos wedi tîm neis dyn ni, ti'n bod, oedd e'n gret, ond, ie, oedd e'n challenging.
Ie, fi'n siŵr wedi gweld lluniau ti mas na, ond ti'n bod yn ystod o lockdown, o ti'n cael cyfle i wneud y beth arall, neu nes ti just gare popeth i fynd, o ti'n, hynny yw, os ti'n nad i'n canu, o di wedi'n anoddach wedyn ni cadw'r llais yn lan, o'n
e? Wel, stopodd y gwaith, a byrno ni capel, neuad a ysgol feithrin, so, within planning permission am byd ma, so wnaethon ni lot o waith, ti'n bod yn unen, obviously, ar y lle, so beth sy'n fisi, wel, dwi'n meddwl bod e'n fisi am y 10 mlynedd nesai. So, ma lot o ynni, dwi'n bod yn mynd mlaen. A wedi eitha nes, achos wedi ti fas lot, wedi clai y building gyda y steam cleaner yma, 150 degrees, a dim pressure o gwbl, so wedi clai y carreg, ti'n bod. So, pobl yn paso, hello, a ti'n mynd i dod i nabod pob un.
Wel, eto byddwn ni'n talu ar yna ni weld Lea Marion Jones, the glamorous opera singer, yn steam clean o'r building di fas.
Yes. Oh, it's a good job, am I?
O, mae hwnna, mae'n ffantastig bod ti'n gallu gwneud hynna, mae'n ffantastig. Beth am y dyfodol y le, os na gynlluniau, wyt ti'n berson sy'n yn gwneud cynlluniau, os gyda ti jobs yn dy lan nawr?
Mae dwy gyngor da fi blwyddyn ma nawr, mae un yn Ffrainc a un yn Bangor gobeithio. Dwi ddim yn, o hyd am sy'n un y bancach, o'n i'n gwneud plans, I've got to get this, get to there by this point. Ond dwi ddim nawr, os dwi'n gweithio, dwi'n falch bod fi'n gweithio. Mae'r capur bit, da fi, byddai'n gwneud cyngherddau mewn mynd i. Dwi'n gwneud beth o'n i wedi bennu i wneud hwnna lan.
Right.
Byddai'n gwneud cyngherddau mewn mynd i.
O, nes yna, ie. Rhywbeth o, ie. Ac yn bath ti'n byw, yna fe?
Ie. So wedi'n allai, cael yn ffrindiau ddod i gani a, wneud rhywbeth o fenyw bach neis, bod pobl yn cael bwyd ac a canu.
O, mae hwnna'n swnio'n berffaith, le.
Ie,
os na un rôl perffaith ti ddim wedi canu, os na un peth byddai ti'n reit, mae rai fi'n neud hwn cyn stopau?
Licen i wedi neud y ddoi daido. Daido yn Aeneas a Dido yn French. Beth yw'r... yes.
O, pa gofyn i fi.
Anyway, y ddwy na, mae dwy fenyw grif, mae'r ddwy o'n nhw'n marw, ond mae nhw'n ffantastig music, ffantastig character.
Mae'r ddwy o'n nhw'n marw. Oeddi chi'n edrych am rôl fyna, fel bobl professional, bod nhw yn marw, bod chi'n cael bas mwy o rôl, bach o gig ar y rôl y bethau?
Wel, na. I mean, os mae rhywun yn cynnig rhywbeth, ti'n mynd, ie, fe na, ie. So ti'n becso fi.
Na, fe ti'n gweud, ti'n cyrraedd set yr oed ar y certain stage yn y fywyd, ti'n neud rhywbeth. Ah, ffantastig. Ei, mae wedi bod yn absolute pleasure i gwrdd â ti, yn dros y cyfrifiadur yn amlwg, a diolch o galon, fe wedi dysgu lot fawr am y byd opera, ac dysgu lot amdano ti. Byddai ni wrth y modd cwrdd â lan am coffi neu be bynnag yn y dyfodol agos yn i'n cael. Diolch o galon ti. Cym wyt ti'n mynd, fi'n rhoi un cwestiwn bach arall i ti. Ti'n mynd i gael brec bach ar y Desert Island yma, ar y Ynys Golledig, mae'n rhaid. Ond beth yw'r un peth, mae bledi cyn cyfarth fel ar stael. Beth yw'r un peth wyt ti'n mynd i mynd gyda ti i wneud bywyd bach yn haws, i wneud bywyd bach yn bearable? Like, mae'n rhaid ti gael yr un peth. Mae dim person, just ti fe, ond mae'n rhaid ti gael yr un peth yma.
Achos wyt ti'n becso beth yn edrych, fel dylw ti fyny, so...
No, slas ymysg ti fyny hairdryer, oes e?
Dwi'n meddwl lle gen i cael rawn neu rhywbeth, bod fi'n gallu bildio pethau, bod fi'n gallu gwneud rhywbeth. Achos dwi'n ffili eisiau gwneud yn byd yn hir iawn, so byddai rhaid i cael rhywbeth o tools neu rhywbeth, bod fi'n gallu gweithio rhywbeth, neu gweithio tîm mas o'n gwell neu beth yna bydde fe. Rhywbeth ffra, rhywbeth ffra.
Wel, ti'n bod yn gweud, you can take the girl out of West Wales, no? But you can't take West Wales out of the girl.